Fratele Petrică, aici s-au ascuns între oale.
Iubiți frați și surori, se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu pentru că printr-un miracol ne-a mai dat viață și astăzi. Este atât de mare miracol să vezi. Nu ne putem închipui decât dacă am fi orbi. Dacă am fi orbi, ne-am dat seama ce mare miracol e să vezi. Să poți respira, să te poți bucura, să poți spera, să poți nădăjdui, să poți lupta. Sunt atât de mari miracole încât mintea noastră este cumva în imposibilitate de a analiza aceste miracole. Pentru că înțelegerea acestor lucruri ar fi atât de grele pentru mintea noastră și atât ne-ar face de răspunzători pentru aceste daruri pe care le-am primit, cât foarte probabil că ne-ar zdrobi. Ne-ar face să ne simțim atât de datori, atât de în imposibilitate de a ne plăti aceste datorii, încât ne-ar face foarte, foarte răspunzători și foarte împovărați de aceste lucruri. De fapt, un gând ca acesta îl găsim în Scriptură. Vă aduceți aminte ceea ce Domnul Iisus, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Deci nu neapărat cu sensul că n-ați putea să înțelegeți chiar nimic din acelea, dar trebuie și purtate. Adică cuvântul lui Dumnezeu ne face și răspunzători. Ne încarcă cu o responsabilitate. Ținta lui Dumnezeu nu este doar să ne facă să înțelegem și să fim de acord cu adevărul Lui, ci și să luăm parte în acest adevăr, adică să umblăm în acest adevăr. Viața noastră să fie altfel umblând în adevăr. De aceea, în cuvintele sale, Dumnezeu ne spune atât de multe lucruri și o face cu atâta tact, cu atâta finețe, pentru ca să nu ne încarce dintr-o dată, să nu ne îngenuncheze, să nu ne zdrobească. Și are atât de multă răbdare cu noi. Dacă vede că nu ne stă mintea deloc, n-avem de fel gândul să fim răspunzători înaintea Lui, atunci ne spune lucrurile prin niște pilde ca să nu înțelegem nimic. Rezultatul este că ne îndepărtăm de cuvântul lui Dumnezeu, ne îndepărtăm de Domnul Iisus. Și așa că după ce Domnul Iisus vorbea, în final, cam prin Ioan 6, când mai avea câteva zile până să-i vină sfârșitul vieții, o mare mulțime au plecat de la el. Până atunci nu le-a spus acele lucruri grele, ci le-a spus 3 ani și jumătate multe lucruri ușoare și care i-a ținut agățați de el în continuare. Și au simțit, la tine sunt cuvintele vieții, așa cum zice Petru. Dar aici le-a spus niște cuvinte grele. Și atunci au plecat. Însă plecarea nu a fost totală. Au rămas câțiva. Și asta ne arată că scopul lui Dumnezeu în ziua de astăzi nu este ca cu orice mijloc, cu orice preț, toți oamenii să înțeleagă și să devină creștini. Este un lucru interesant aici. Mai mult despre aceste lucruri găsim dacă vom medita acasă și vom citi, de exemplu, pildele din Matei, capitolul 13. Acolo, după ce Domnul le dă o pildă, prima pildă a semănătorului, ucenicii îl întreabă: Doamne, dar de ce le vorbești în pilde? Și zice ca, văzând să nu vadă, auzind să n-audă, ca nu cumva să se întoarcă și să-i vindec. Auzi ce e lucru interesant. Domnul nu urmărea atunci vindecarea tuturor acelora care erau în Israel, sau măcar care erau în jurul lui. Totuși, vindeca Domnul și era bucuros să vindece. Dar pe cine? Pe cine avea credință, pe cine era zdrobit în inimă și nu se încredea în sine. Nu zicea: eu sunt evreu, eu am legea lui Moise, eu fac așa și așa, așa că eu sunt mai bun decât ăla de lângă ălalalt. Pe cine era zdrobit, acela avea putere de credință și dacă era olog îl vindeca, dacă era orb îl vindeca, dacă era bolnav îl vindeca. Cu alte cuvinte, am înțeles din Sfânta Scriptură, cu ajutorul lui Dumnezeu, că suntem încă în felul ăsta de a lucra a lui Dumnezeu când El caută oameni care se simt bolnavi. Această căutare, deci, este pentru a intra pe calea îngustă, pentru a intra pe poarta strâmtă și pentru a umbla după Domnul nostru Iisus Hristos ca bunul păstor al oilor. Despre drumul acesta pe calea îngustă este plină Scriptura. Noi știm de asemenea din mila lui Dumnezeu, cum și fratele a vorbit înainte, că această cale îngustă nu este ultima cale dintre căile pe care Dumnezeu le are prevăzute în planul Său. Am văzut în Scriptură că există o cale lată, despre care zice Domnul că lată, largă este calea care duce la pieire și mulți merg pe ea. Dar îngustă este calea, îngustă este intrarea pe această poartă și puțini sunt care umblă pe ea. Și apoi în profeții ne spune, în Isaia, că va fi și o altă cale, o cale înaltă. Atunci zice, vă se va croi o cale înaltă a sfințeniei. Și pe ea nu se va putea rătăci nimeni, nici măcar cei fără minte nu se vor putea rătăci. De aceea înțelegem că în Scripturi, în planul lui Dumnezeu, ni se prezintă cam trei categorii, cam trei etape în acest plan de mântuire, vorbind la modul general. Aceste trei etape le putem găsi exemplificate în Scriptură mai în multe feluri. Dar un fel este acela că sunt trei lumi. Despre trei lumi vorbește Apostolul Pavel în 2 Petru. Acum, aceste trei lumi, de asemenea, din Scripturi și cu ajutorul lui Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, prin credință, printr-o încredere în El, printr-o cercetare a gândului Domnului. Noi, fraților, dacă am fost chemați din lumea aceasta, am fost făcuți sensibili la cuvântul lui Dumnezeu, trebuie, deci, să ne simțim și responsabili față de acest cuvânt. Adică trebuie să și purtăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. trebuie să-L și purtăm în vasele noastre de lut, în aceste trupuri. Trebuie să ne simțim că Domnul ne dă niște datorii odată cu aceste înțelegeri din Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să simțim că suntem angrenați alături de Dumnezeu să lucrăm în planul Său alături de El. Deci aceste trei lumi sau aceste trei etape de mântuire, zicând așa, le găsim în mai multe imagini din Scriptură, dintre care una dintre imagini este cele trei lumi. Cele trei lumi cu împlinirea lor profetică, dar și cu împlinirea lor privind caracterul nostru al fiecăruia. Și în general caracterul, dezvoltarea caracterului poporului lui Dumnezeu. Vreau să îmi spuneți ceasul să muncească altfel. Da, până la ce oră? Acest caracter al poporului lui Dumnezeu ne este exemplificat în dezvoltarea sa ca având trei etape. După aceste trei etape, după fiecare etapă, ne este arătat că este un examen. Și prima etapă este denumită prima lume. Din punct de vedere profetic, a fost lumea de dinainte de potop. Ea s-a născut din apă cu ajutorul apei și apa i-a pus capăt. Modul de salvare din această primă lume este corabia lui Noe. A doua lume este, zice Petru, lumea de acum, care va pieri prin foc. Focul va arde cerurile și pământul de acum. Să remarcăm un lucru interesant care nu este spus la voia întâmplării. Nu vorbește despre cer. Vorbește despre ceruri. Cerurile și pământul de acum vor pieri prin foc. Și să citim din nou acasă ce spune în 2 Petru. Dacă avem, e bine să citim Scriptura din traduceri diferite, dacă este posibil. În traducerea noastră, că zice că lumea de acum este păzită și păstrată pentru focul din ziua de judecată, care va arde pe oamenii nelegiuiți, scrie în Scriptura noastră. Nu este o traducere corectă. Cuvântul este, nu este nelegiuiți, este neevlavioși. Deci, lumea a doua are ca examen examenul evlaviei. De aceea zice Petru acolo, fraților, știind că toate aceste lucruri se vor avea un sfârșit, ce oameni evlavioși, zice că ar trebui să... Deci, cum ar trebui să fim? Evlavioși. Dar noi, zice, după aceea, așteptăm ceruri și un pământ nou în care va locui dreptatea. Vă să zic că această imagine a celor trei lumi are o împlinire profetică. A fost potopul, ne așteptăm la foc și probabil că suntem în foc. De fapt, Scriptura are imagini în care noi putem înțelege că suntem în foc creștinii de la Domnul Iisus Hristos încoace. Nu zice Petru așa? Nu vă mirați de încercarea ca de foc care a venit printre voi ca de ceva neașteptat. Vă să zic că încercarea focului a venit la Domnul nostru Iisus Hristos și fiecare creștin care s-a străduit să umble după Domnul nostru Iisus Hristos, dacă a fost atât de credincios încât să stăruiască până la extremă încredincioșie, a avut parte de încercarea de foc. Încercarea de foc este o încercare mare, este o încercare finală. Cine reușește în încercarea de foc, zice Pavel, aia știți cum e încercarea de foc. Ca și cum cineva o clădi ceva pe o temelie bună, pe Hristos, deci pe credința în Domnul nostru Iisus Hristos, dar trebuie să bage de seamă ca apoi să clădească cu ceva materiale care nu vor arde. Adică ce? caracterul nostru, în caracterul nostru, cum zicea fratele astăzi, să punem acele lucruri care nu vor arde. Și ce nu va arde? Păi nu va arde iubirea. Zice Scriptura că se va termina vreodată iubirea până e lumea, până e universul. Niciodată nu se va termina, pentru că Dumnezeu este iubire. Nu se va termina adevărul. Nu se va termina dreptatea. Cu alte cuvinte, cu diferitele sale nuanțe, cum se citea și astăzi, nu se va termina lumina niciodată. Întunericul, adică înșelăciunea lui Satan, moartea și boala adusă de el, acestea vor avea un sfârșit. Acum, în viața noastră a creștinilor, noi ne judecăm astăzi și întunericul are un sfârșit în viața noastră dacă suntem credincioși. Dacă ajungem la încercarea de foc, dacă trecem de încercarea de foc și apoi după aceea ajungem în lumea a treia. Credeți că se poate ajunge în lumea a treia în ziua de astăzi, frați și surori? Avem motive să credem. Pavel zice, eu am văzut lucruri, până în al treilea cer am fost de. Am văzut lucruri care nu se pot spune, cum zice acolo, unor oameni sau în sensul acesta. Adică, nu că Pavel nu înțelegea lucrurile alea, nu că nu le-a văzut, nu că nu-l influențau, dar nu erau dispus într-o scrisoare către oameni, nu, ci erau lucruri care au un înțeles duhovnicesc și pot fi spuse unor oameni duhovnicești. Să ne dorim din toată inima, ca după ce am fost chemați de Dumnezeu din întunericul acestei lumi, am fost scăpați, să ajungem în împărăția dragostei sale. Că așa zice, noi am fost strămutați din întuneric, din acest întuneric, în împărăția cui? A dragostei sale. Aceste trei lucruri pot avea o altă interpretare ca trei temple. Și imaginea, în acest caz, nu este imaginea largă a umanității, a omenirii, cu cele trei lumi, cum era în imaginea cealaltă, ci este imaginea poporului evreu, continuată de poporul evreu, să zicem, spiritual, adică de creștini. Acești oameni credincioși, care au fost atrași de Dumnezeu, găsim în Scriptură că ei vor trăi, vor avea de trecut prin trei tipuri de experiență simbolizate de cele trei temple. Unul dintre temple care a fost? Păi a fost templul primul construit de Solomon și dorit atât de mult de David, care a fost nimicit de cine? De babilonieni. Al doilea, după eliberarea din Babilon, tot a început să fie clădit pe el cu multe, multe piedici, dar a fost, în cele din urmă, clădit, terminat de Irod. Sigur că dacă în istorie se vorbește totuși uneori de trei temple, că ar fi fost al treilea templu pe timpul lui Irod. Totuși, în înțeles simbolic, pare-se că acolo trebuie să vorbim despre al doilea templu început după eliberarea din Babilon și terminat de Irod. Al treilea templu avea să fie templul din ființe vii, care zice, voi sunteți ce? Casa lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu, voi trebuie să vă șlefuiți, trebuie să vă puneți la loc, trebuie să alcătuiți o casă în care Dumnezeu să locuiască acolo, în mijlocul vostru. Acum, granița dintre primul templu și al doilea templu îl putem de asemenea asemăna cu cele trei lumi. Primul templu s-a terminat când a venit cucerirea babiloniană. De ce au fost ei cuceriți de babilonieni? Pentru că au părăsit pe Dumnezeu. Cum au părăsit pe Dumnezeu? Cu multe sute de ani înainte. cu foarte multe sute de ani, ușor, așa, treptat, nu dintr-o dată, dar o contribuție mare în depărtarea lor de Dumnezeu a fost acceptarea dumnezeilor străini, în principal pe vremea lui Ahab și Izabelei, și apoi de la Izabela s-a tras un necaz foarte mare, nu numai în regatul lui Israel, cele 10 seminții, ci și în regatul lui Iuda, cele 2 seminții, pentru că una dintre fiicele ei, Atalia, a fost gata, gata să distrugă vița regească a lui Iuda și toată credința să o nimicească de acolo. De-abia preotul Jehoiada a reușit să pună capăt acestei mari nelegiuiri. Dar spiritul acela al închinării la Dumnezei străini a persistat. Atât de mult le-a plăcut să se închine la Dumnezeu. De ce îi place omului credincios în Dumnezeu să se închine la Dumnezei străini? Că este bine să ne punem întrebarea așa. Ar fi o greșeală să ne gândim, apoi aceste lucruri îi priveau numai pe ei. Noi nu avem problemele astea. Noi avem problemele acestea. Ia să ne gândim. Păi când s-a căutat Iacov o nevastă, când a ajuns din nou la Betel, el o știut o treabă, care noi nici n-am ghicit-o până atunci. Și le spune, toată lumea care e aici să-și dea Dumnezeu jos. Și au început de până Hanie, de până ăia, s-au adunat o grămadă de Dumnezei. Statuete, aur, cercei. Eu l-a tăs și l-a îngropat. Vă să zic că Dumnezei ascunși. Nu mare lucru, mare statuie, dar Dumnezei ascunși. Gândiți-vă să ne gândim că un Dumnezeu ascuns, unul mic, îl poți face simpatic. Cum îți place? Poți să-l reglezi ca să nu te certe. Poți să-l reglezi să-ți vorbească numai de bine. Întotdeauna va fi zâmbitor înaintea ta și te va aproba din plin. Și prorocii unui astfel de Dumnezeu vor zice întotdeauna când regele, vă aduceți aminte în Israel, să mă duc să-i bat pe aia. Toți prorocii au zis, du-te, du-te. Dar nu mai erau prorocii lui Dumnezeu, că erau prorocii regelui. Și eu cred că erau chiar prorocii Izabelei care s-au travestit acum. De ce? Că preoții regelui fuseseră uciși a lui Ahab. O mai rămas prorocii Izabele, aceia nu au fost uciși. Aceia 400. Și aceia 400 îi găsim când întreabă odată pe Dumnezeu, de-l cheamă și pe Mica. Toți ziceau, du-te că Dumnezeu va fi cu cine. Așa că asemenea Dumnezeu și-a căutat oameni credincioși, care să-l poată educa ei cum or vrea. Și care întotdeauna să-i laude, întotdeauna să-i poarte ca pe niște învingători, întotdeauna să-i facă să se simtă bine. Și aceștia i-a dus unde? La Babilon. Babilon înseamnă încurcătură, sigur că da, pentru că acolo s-au încurcat limbile fraților. Dar Babilon, în sensul prim al cuvântului, înseamnă străduința omului de a-și construi el Dumnezeul. Ce a făcut oamenii din Babel? De unde ne rămâne nouă ideea de Babel? Au adunat materiale și au pus tăți de gând, hai să facem un turn să avem și noi un nume. Adică, hai să ne facem și noi o înălțimea noastră care să ne reprezinte, la care să ne uităm, către care să ne uităm când ne rugăm și așa mai departe. Hai să ne facem noi un Dumnezeu. Acești babilonieni se închinau la ce? La oștirea cerului. Horoscopele care le avem astăzi și care ni le citesc femeile de regulă pe la radio sunt moștenire a credinței false babiloniene. Babilonul avea specialiști astrologi în citirea cerului. Deci este o închinare, dar nu la Dumnezeu. Este o închinare un pic mai josă. Nu te închina la Dumnezeu. Nu fi așa de îndrăzneț. Nu fi așa de mândru, ar zice unii, închină de la un ceva mai de jos. Am făcut noi un Dumnezeu, că ne-am priceput noi de bine. Ție nu-ți place Dumnezeu nostru? Așa că i-a lăsat în Babilon să se închine oștirii cerului. După Babilon, deci, am putea să asemănăm că Babilonul a pus capăt primului templu. Pentru că în primul templu, pe vremea când au venit babilonienii, Dumnezeu vedea și îi spune lui Ezechiel, hai să-ți arăt ce văd în Babilon, în Ierusalim, în templu. Uite-te la marii preoți. Uite-te la ce se închină, vezi ce au pe păreți. Se uită Ezechiel și vede broaște, șerpi, șopârle, urățeniile pământului în casa lui Dumnezeu. Pricepe Ezechiel acum de ce nu mai poate să stea clădirea aia acolo? Pricep. Deci, credința se degradează, dar credința grupului se degradează, să băgăm de seamă. În poporul Israel, nu toți oamenii au fost pe calea aceasta largă care mergea spre peire. A fost un Ieremia, de exemplu, a fost un Daniel apoi, a fost un Ezechiel, etc. Ce au făcut cu Ieremia? Și-au bătut joc în Egipt, l-au dus, l-au târât și acolo femeile au zis, ce te gândești tu? Crezi că atunci când noi ne închinam acolo în Israel la zeița Sorului sau la cine era acolo, bărbații noștri nu știau nimica? Doar zice, ei adunau lemn, zice. Știți, toată familia lucra la treaba asta și tu te gândeai că numai noi. Tu te vezi de treabă. Și ce bine ne merge atunci, zice. Va să zică, în mersul unei comunități de credincioși, cel rău are o influență atât de nocivă, încât mersul general al comunității se strică. Comunitatea se duce pe râpă prin un mecanism interesant care astăzi se numește democrație. Așa era și atunci, numai că avea un aspect puțin particular. Atunci, deși era rege, regele făcea totuși ce îi plăcea poporului, nu ce îi plăcea lui Dumnezeu. Dar același mecanism este și în ziua de astăzi. Frați și surori, democrația în poporul lui Dumnezeu este mâna celui rău. Acolo voia lui Dumnezeu era exprimată de o minoritate infimă, de un Ieremia. După aceea a venit cea de-a doua lume a lor, să zicem așa, cel de-al doilea templu. V-a zis că primul templu s-a făcut praf și pulbere, s-au dus în Babilon, au stat 70 de ani aproximativ, pentru că aici sunt niște nuanțe interesante de luat în vedere. Și s-au întors. În această a doua etapă a vieții lor, Dumnezeu le-a cerut ceva diferit față de ce le-a cerut în prima etapă. În prima etapă, sub etapa primului templu, aceste lucruri le găsim la doi profeți care au trăit în această perioadă de trecere, să zicem așa, și mai precis la începutul celei de-a doua perioade, și anume profeții Zaharia și Hagai. Hagai și Zaharia sunt cei care îndemnau poporul la zeci de ani după decretul lui Cirus de a merge din nou în țară, să clădească templul, pentru că ei nu puteau clădi din cauza împotrivitorilor. Și acești profeți spun așa, spune Zaharia, ce îi spune Dumnezeu? Zice, până acolo, până la primul templu, Dumnezeu avea așteptările următoare de la poporul său. Zaharia 7:9. Așa a vorbit Domnul oștirilor. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu a suprins pe văduvă și pe orfan, nici pe străin, nici pe sărac și niciunul să ne gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Dar ei n-au vrut să-i aminte. Deci care era ținta scopului Dumnezeu? Nu era acela ca ei în fiecare zi să citească legea de aci până aci. Nu aceea era, ci ca în ei să se producă o modificare. În legătură cu ce să fie această modificare? Să fie în legătură cu dreptatea și cu bunătatea în relațiile dintre ei. Dreptatea, în primul rând. Acum în capitolul 8 ne spune de acum înainte, adică sub rânduiala celui de-al doilea templu, ce aștepta Dumnezeu de la ei. Iată ce trebuie să faceți, versetul 16 din capitolul 8, versetul 16. Fiecare să spună aproapelui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii, niciunul să nu gândească în inima lui împotriva aproapelui său și nici să iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Nu vi se pare că cerințe mai mari un pic? Deci în prima parte care era, până la primul templu, până la Babilon. Dreptate și fapte de bunătate. Aici, a doua, după aceea, vin cerințe mai mari. Spuneți fratelui vostru adevărul și băgați seama la inimă. Acolo o să fie problema. E mai adânc. Nu numai fapte să faceți ca să fie văzute că-s fapte. Dar acolo umblați. Acolo e baza. Și ne spune totuși în Hagai ceva interesant. Dumnezeu vedea că poporul nu va ajunge la mântuire nici așa. Nici sub rânduiala celui de-al doilea templu. Și atunci zice Dumnezeu așa, în capitolul 2 din Hagai, versetul 6 la vale. Încă puțină vreme și voi mai clătina încă o dată cerurile și pământul mare și uscatul, voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și vor umplea de slavă casa aceasta. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul. Adică ce zice? A fost o cutremurare. A fost o cutremurare a poporului Israel. Dar nu numai a poporului Israel, că toată lumea a fost cutremurată deoarece regatul sau împărăția pământului a fost dată lui Babilon și imperiilor, celor patru imperii. Acum zice, va mai fi o clătinare a cerului și a pământului și se va întâmpla că toate neamurile vor veni în casa Domnului. Nu numai voi evrei. Dar toate neamurile vor veni în templul acesta și îi vor da strălucire și slavă, prefigurând, dacă bine înțeleg, lucrarea care va veni după cutremurarea adusă de Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum ajungem pe vremea Domnului nostru Iisus Hristos să vedem cum zice Dumnezeu că se va cutremura încă o dată. Cutremurarea aceasta trebuie să o înțelegem din nou profetic, că s-a întâmplat. A venit Imperiul Roman și a dărâmat templul și tot, prin anul 70. Dar nu aceasta este ultima realizare, dimpotrivă. Parcă aceasta ar fi doar ilustrarea pentru ochii credincioșilor a ce se întâmplă prin ce ei trebuie să treacă. Deoarece, în Matei 24 și în scripturile paralele, adică Marcu și Luca, unde vorbește despre același lucru, vine Petru și zice, unul dintre ucenici este arătat în Marcu, dar înțeleg că este Petru, deoarece Petru este autorul moral al epistolei către Marcu, al lui Marcu. Marcu a fost ucenicul spiritual al lui Petru. Și a spus ce s-a întâmplat și Marcu a scris, dar povestirea și gândul și imaginea și tot este al lui Petru. Și atunci Marcu se zice, unul dintre ucenici trecând pe lângă templu i-a zis, Doamne, nu vezi ce pietre și zidiri? Că Domnul trecea fără să bage în seamă așa ceva. Tot Ierusalimul venea odată, nu, tot Israelul venea odată pe an în acel templu. În clădirile alea extraordinare, 46 de ani a muncit pe vremea lui Irod să-l ridice. Vă dați seama, astăzi s-o mai păstrat numai un zid și acum se duc acolo, adică sentimentul acesta de s-a păstrat. Și Petru avea această admirație mare și zice, Doamne, nu vezi ce pietre și ce zidiri? Și Domnul zice, adevărat îți spun că aici nu va sta piatră pe piatră. Ce spune Domnul? Clătinarea din Hagai. Asta e un cer care trebuie să clatine și va pica și va pica și va fi clătinat. Că e prevăzut. Și după aceea le spune o istorie lungă, vă aduce aminte marea prorocie a Domnului nostru Iisus Hristos, pe care este bine dacă o înțelegem, nu numai profetic, ci și aplicându-se în viața fiecare dintre ei și în viața lui Petru de atunci. Și spune că după ce Petru va avea să vadă ce se întâmplă, câte războaie se întâmplă între urmașii Domnului, când vorbește despre popoare că se vor război și așa mai departe, în înțelesul strict sau restrâns al credinței, cred că trebuie să înțelegem poporul Domnului. În poporul Domnului au avut, s-au născut s-au format partidele și ei pot fi asemănate, aceste partide, cu națiunile la scară globală. În aceste națiuni, în poporul acesta lui Dumnezeu, aceste secte, din ce în ce mai mărunți și mai neobservați au fost adevărați israeliți, credincioși adevărați. Ei au devenit persecutați de Imperiul Roman păgân, după aceea s-au fost persecutați de aceste națiuni creștine, așa zise, dar națiuni nu înseamnă numai domnitorul care stă, înseamnă vecinul creștin care stătea acolo și care îl pâra pe ăsta credincios, că nu se închină la statuia regelui. Și atunci îi spune lui Petru, se va întâmpla așa între popoare, se va întâmpla așa și așa. Ba voi înși vă veți fi dați ca să fiți, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și apoi zice, apare un moment important. Când veți vedea urăciunea pustiirii pusă în locul preasfânt, atunci e ca și cum va lumina Dumnezeu. Atunci nu vă rămâne altceva decât să fugiți. Interesant lucru, unde să fugiți? Știți câte direcții sunt ca să fugi? 6. Heruvimii lui Dumnezeu au 6 aripi. Adică sunt 4 direcții pe orizontală, una în jos și una în sus. La unde să te duci? În stânga, în dreapta? În jos să ai gândit, mă, nu se poate să zică Dumnezeu să fugi în jos. Dar în stânga, în dreapta? Nu! Dar unde să fugi? Zice, ala care va fi pe acoperișul casei, să nu se coboare, să zice, adică, cum adică să nu se coboare? După aceea, cine va fi în Iudeea să fugă unde? După aceea, Lot, unde i-a zis să fugă? După aceea, Habacuc, la urmă, după ce a văzut necazul lui mare și l-a lămurit Dumnezeu, i-a dat o lămurire Dumnezeu, i-a arătat o viziune, i-a arătat de ce se întâmplă așa. Acum zice să se întâmple orice, să nu fie boi în grajduri, să nu se facă grâu, să nu se facă, să... și la sfârșitul epistolei lui zice așa, eu tot mă voi bucura în Domnul care mă poartă, unde? Pe înălțimile mele. Unde să fugim, fraților? Să ne lăsăm frați de credință care fac o greșeală, sigur. Unde să fugim? În stânga, în dreapta. Unde? Nu e așa că gândești că ar zice că să fugim în sus. Ce înseamnă să fugim în sus? Ne înălțăm și nu ne mai văd frață și surorile. Nu. Să cerem de la Dumnezeu lămurire de ce se întâmplă așa și putere de a înțelege și de a lucra în aceste condiții grele dintre frații, vorba acum a fraților, nu dintre lume. Aia este ceva numai ca o imagine, ne dăm seama. Ca să ajungem să putem înțelege, ca să ajungem să putem pune o mână de ajutor, ca să ajungem să putem lucra cu Domnul, ca să nu mai fim înguști la minte, să fim largi și mai ales la inimă să fim largi, ca să știm cum să vorbim cu unul și cu altul, ca să știm cum să fim răspunzători înaintea Domnului de orice gând al nostru, de orice vorbă, de orice fapt. Cum este adevărul lui Dumnezeu? Trebuie numai înțeles în minte, trebuie și purtat, trebuie să și umblăm în adevăr. Și atunci, când acest al doilea templu se strică, ce trebuie să înțeleagă Petru? Petru înseamnă că își pierde admirația pentru templu. În el templul acela se dărâmă. Acesta este adevărul pe care îl urmărește Domnul Iisus spunându-i lucrurile acelea lui Petru. Petre, este templul acela. Dar bagă-te seama, acela se va dărâma că e prezis de Dumnezeu, se va dărâma că nu reprezintă voia și voința lui Dumnezeu, când îi vine vremea să dărâmă, dar este un lucru de dărâmat mai mare în tine, Petre. Admirația ta pentru acest templu greu se va dărâma. Pentru asta trebuie să treci prin multe necazuri. Dar când vei vedea, când vei înțelege, adică, că în locul unde te duci la adunare, în gruparea ta, că e baptistă, că e pentecostală, poate că e studiați de Biblie, să pune urăciunea pustiirii în locul preasfânt, să mulțumești lui Dumnezeu că ți-o da mare înțelegere. Atunci, duce, fugi la munți, nu mai depinde de rânduiala acelei adunări și acelei organizări. Nu-ți părăsi frață, nu asta zice. Unde să fugi? În stânga, în dreapta? Unde fugi? Fugi în sus! Adică nu mai depinde de ei. Ai văzut că ei nu reprezintă un templu adevărat. Ci există, ci numai un templu efemer, care Dumnezeu îi îngăduie, sigur, are rolul lui. Dar când vei vedea urăciunea pustiirii în locul preasfânt, să știi că pentru tine Dumnezeu a făcut o luminare mare și asta e ca un îndemn, fugi, dar fugi în sus. De aceea nu mă miră, frați și surori, că există paradoxuri în creștinătate. Că vom vedea frați adevărați pe care îi vom simți ca și copii adevărați al lui Dumnezeu, dar care stau între adventiști, între baptiști, între studenți de Biblie. Nu vă feriți de lucrul acesta, că nu va intra niciuna dintre aceste grupări în cer. Și atunci te întrebi așa, că de multe ori noi avem această piedică în minte. Dar cum să fie un copil al lui Dumnezeu că stă între adventiști? Da, cu trupul stă între adventiști. Dar știi tu dacă nu cumva au fugit în sus? Pentru că și versetul acela este adevărat. Nu părăsiți adunarea voastră. E drept. Dreptui. Noi ne-am închipuit și strămoșii noștri și-au închipuit așa că dacă vom fugi în stânga sau în dreapta, vom face o grupare perfectă. Și repede ne-am dat seama că nu e așa. Nu se poate fugi așa. Numai dacă Dumnezeu ne atrage la El, dacă vrem neapărat lucrul acesta, să înțelegem lucrurile Lui, să le purtăm, să le trăim, să luptăm alături de El o luptă bună a credinței și apoi să fim de ajutor fraților și surorilor. Pentru că cine face ca gruparea mea să se strice? Pot să îl învinuiesc pe fratele sau pe fratele sau pe mine? Pot să îl învinuiesc? Aș putea într-un mod superficial. Nu cel rău face aceste lucruri, fraților. Și pentru noi nu este unul care stă mai tare ca cel rău. Și nu suntem îndemnați să luptăm o luptă bună a credinței chiar împotriva celui rău, și că noi nu suntem luptători numai împotriva cărnii și sângelui într-un loc, dar și Duh, împotriva Duhurilor răutăți. Nu zice așa? Așa zice. Ce trebuie să facem, frați și surori? Vom trăi, așa cum zice fraților, frațe, într-o adunare unde sunt tot felul de oameni. Așa e? Și să prețuim așa de mult fiecare semn al legăturii cu Dumnezeu a fiecăruia dintre frați. Și să căutăm înțelepciune de la Dumnezeu. Zice, mare lucru, zice Domnul Iisus, mare lucru e când cineva, când vine Domnul la el, se comportă cu un pătat, ca un rob bun și credincios, care știe să dea ce are această frână. De multe ori ne simțim necumpătați. Eu spun de la mine, din experiența mea. Dar zice, când vine Domnul, este ca și când îi se dă la Habacuc luminarea aceea. E gata să strânge, să zică, gata, am priceput totul, nu? Doamne, cum a fost în întuneric până acum? Nu mă mai interesează. Hai să caut pe altcineva care a priceput și el și numai noi doi facem o grupare, nu ne interesează nimeni altcineva. Ar fi bine. Nu! Zice, vai de aceea care se îmbată cu bețivii când vine Domnul. Că atunci ce zice? Îl va fi aruncat în întuneric. Dar ce să facă? Să dea casei credinței. Să aibă această frână. Ai priceput mult, foarte mult. Acum ai răbdare cu fiecare dintre ei. Să ne dorim astfel de frați, fraților. Să ne rugăm pentru astfel de frați și vă spun încă o dată încă ceva. Să ne străduim din toată inima să eliminăm democrația din viața noastră. Și să luăm conducerea lui Dumnezeu. Altfel, nu numai că se va dărâma templul la care ne uităm, dar vom cădea și noi împreună cu el. Dumnezeu să ne ajute la toate. Și dacă am greșit ceva prin el, îi cer iertare prin Domnul Iisus. Amin.